Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, četvrtak je 14. septembar, ovo su naslovi dana. Strategija za prijem Crne Gore u Evropsku uniju u februaru naredne godine objavila je Evropska komisija. Otvoren prvi centar za osobe sa invaliditetom iznad 27 godina u Crnoj Gori. Legendarni Bogdan Tanjević više nije selektor crnogorskih košarkaša. Rusija sa Bjelorusijom počela vojne manevre Zapad 2017. Kongres Sjedinjenih Država usvojio rezoluciju o osudi nacionalizma i supremacije Bijelaca. A u emisiji govorimo o načinu na koji je premijer Duško Marković reagovao na, kako tvrdi, napade i uznemiravanje njegove porodice, civilni aktivista Boris Raonić.
Premijer Marković je ovdje napravio jednu veliku grešku, on je iskusan političar i on zna šta znači ove riječi koje je saopštio. On naravno nije pod utjecajem emocija ovo radio i dovoljno iskusan da se na taj način ne može pravdati ovakav izgled.
Hoće li Crna Gora u procesu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji morati da se odrekne eura? Bivša ministrica ekonomije i evropskih integracija, profesorka Gordana Đurović.
U Crnoj Gori imamo taj prisutan fenomen rezervne države, koji se opet negdje oslikava kroz drugi fenomen, koji je uzrok tome, a to je da imamo još uvijek, nažalost, nedovršenu državotvornu svijest, nedovršeni odnos prema državi Crnoj Gori.
To je bila greška. Bivši savjetnik Donalda Trumpa Michael Flynn pod novom sumnjom ovoga puta da je trajno promovisao projekat Washingtona i Moskve o gradnji nekoliko desetina nuklearnih reaktora na Bliskom istoku.
U promotivnom slajdu projekta se navodi da će bezbednost garantovati Rosoboron, ruski državni izvoznik oružja koji je pod sankcijama SAD-a uvedenih za vrijeme administracije Baracka Obame.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija je za februar naredne godine najavila strategiju za uspješan prijem Crne Gore i Srbije u Evropsku uniju do 2025. navodi se u dokumentima koji su objavljeni na sajtu izvršnog tijela Evropske unije. Podgoričke vijesti pišu da se u takozvanom pismu o namjerama u okviru izvještaja stanje Unije 2017. navodi da će u strategiji za ove dvije države, koje su vodeći kandidati na Zapadnom Balkanu, poseban naglasak biti na vladavini prava, fundamentalnim pravima i borbi protiv korupcije, kao i na ukupnoj stabilnosti regiona. Načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, general pukovnik Ljubiša Jokić, učestvovat će na sjednici Vojnog komiteta NATO-a, najvišeg vojnog tijela alijanse, koji će početi s jutra. Sjednica Vojnog komiteta NATO-a održat će se u Tirani i trajaće do nedjelje. Dnevni centar za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina, prvi te vrste u Crnoj Gori, otvoren je danas u Nikšiću. Dnevni centar u kojem će se invalidima i osobama starijim od 20 godina pružati stručna pomoć za svakodnevni život i uključivanje u društvo, nalazi se u gradskom naselju Duklo na površini od 300 metara kvadratnih. U centru se nalaze prostorije za boravak, individualni i grupni rad, edukativne aktivnosti. Riječ je o projektu za koji je vlada izdvojila više od 350.000 eura. Jedan od najtrofernijih košarkaških stručnjaka, Bogdan Tanjević, više nije selektor reprezentacije Crne Gore, saopšteno je iz Košarkaškog saveza. Navodi se da je Tanjević odlučio da se povlači sa te funkcije i završi profesionalnu trenersku karijeru. Tanjević će ipak ostati na čelu trenerske organizacije Crne Gore. Barani Milisav Ostojić i Igor Kastratović, državljani Turske Azim Ibrahim i Alba Kilkić i državljani Bugarske Nevin Ferzi Ozvek i Mevlut Ozivek uhapšeni su juče zbog sumnje da su organizatori međunarodne trgovine ljudima. Prema saznanjima vijesti, specijalna tužiteljka ih sumnjiči da su stvorili kriminalnu organizaciju i da su krijumčarili u zapadnu Europu državljane Sirije i zemalja Bliskog istoka. Akcija hapšenja sprovedene su u Baru i Ulcinju. Državljanin Rusije Sergej Česakov trebalo bi da bude saslušan danas u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal zbog sumnje da je tokom 2015. i 2016. između ostalog prao novac na teritoriji Crne Gore. Uhapšen je u Budvi gdje je boravio, a tereti se za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca, nedozvoljeno bavljenje privrednom i bankarskom djelatnošću. Krivičnu prijavu su podnijeli službenici specijalnog policijskog odjeljenja kojom je obuhvaćena zasada sad još jedna nepoznata osoba. Jedna vijest iz regiona: u srijedu je naveče umrla jedna od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih glumica Nada Đurevska. Dobitnica je mnogih nagrada, između ostalog i Zlatnog Lovorovog vijenca za doprinos umjetnosti teatra MES 2002. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Rusiji i Bjelorusiji su počele vojne vježbe Zapad 2017. saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Zvanično u vježbama učestvuje oko 12.700 vojnika. Međutim, zapadni vojni stručnjaci procjenjuju da bi u manevrima moglo učestvovati i do 100.000 vojnog personala. Američki kongres jednoglasno je usvojio rezoluciju u kojoj se odbacuju nacionalizam i supremacija bijelaca, dok će tek potpisati predsjednik SAD-a Donald Trump čim mu bude dostavljen. Rezolucija je usvojena jednoglasno i osudila je sve ekstremne desničare i desničarske skupove u avgustu u saveznoj državi Virginija, tokom kojih je ubijena jedna 32-godišnja žena. Lideri demokratske stranke Nancy Pelosi i Chuck Schumer izjavili su da su se saglasili sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom oko sporazuma koji će od deportacije zaštititi hiljade mladih migranata koji su kao djeca dovedeni u Sjedinjene Američke Države i koji su bili zaštićeni takozvanim DACA programom. Trump je međutim na Twitteru demantovao da je postignut takav dogovor. Donald Trump će inače danas sa suprugom Melanijom posjetiti Floridu i obići područja koje je devastirao uragan Irma. UNICEF je danas saopštio da će oko 400.000 Rohinđa napustilo Mjanmar, poznati kao Burma, i ušlo u susjedni Bangladeš nakon izbijanja nasilja u avgustu nad ovom muslimanskom manjinom. Nobelovka i de facto liderka Mjanmara Aung San Suu Kyi, koja je pod žestokom kritikom zbog nasilja nad Rohinđama, je juče saopštila da će se iduće sedmice oglasiti o tome.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno u nastavku naše teme dana, nakon što je brat premijera Duška Markovića uputio prijetnje novinaru lista Dan i otvorenog verbalnog rata do ivice incidenata između vladajućeg DPC-a i opozicionih demokrata, ne stišava se bura na političkoj i medijskoj sceni Crne Gore. Ulje na vatru čini se da je dodatno dolio sam premijer Marković oštrim saopštenjem u kojem je ušao u okršaj sa opozicijom i dijelom medija. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Psovke i prijetnja koje je Velizar Marković, brat premijera Duška Markovića, nedavno uputio novinaru lista Dan Vladanu Otaševiću, bili su uvod u pravu lavinu negodovanja i optužbi na političkoj i medijskoj sceni Crne Gore.
Slušaj, Velizar Otašević, dobro mi se slušaj. Ako ćete se na moje leđe jebati ovamo politički i shvatati neke stvari, ne možete se onda zapitati zašto je neko nekoga ubio. Jasno?
Otašević je pokušao da od Velizara dobije broj telefona njegovog brata strica Radoja, koji je prethodno ispred svog doma u Mojkovcu imao incident sa političkim aktivistima opozicionih demokrata, koji agituju u susrete lokalnim izborima u tom gradu. Na prijetnje Markovića oštro su reagovali u Danu, čiji je glavni urednik Duško Jovanović ubijen ispred redakcije tog lista u maju 2004. Riječi osude i protesta čule su se i od strane Društva profesionalnih novinara Crne Gore, ali i od opozicionih partija, koje to tumače kao nastavak zastrašivanja kritičara režima. Oglasio se i predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir, pozivajući na brzu istragu slučaja. Tužilaštvo u Bilom Polju tim povodom formiralo je predmet, dok se sam Velizar Marković, kako je saopštila redakcija Dana, naknadno izvinio njihovom novinaru. I kada se činilo da se strasti stišavaju, buru je ponovo podigao niko drugi nego premijer Marković. U saopštenju za javnost uproje prstom u demokrate i list Dan, zbog, kako je konstatovao, političkih i medijskih pritisaka na njegovu familiju.
Radite svoj posao kako god želite, pišite, izmišljajte, konstruišite, vrijeđajte predsjednika vlade, ali ostavite na miru moju porodicu. ne dolazite na naša vrata, ne provocirajte, ne idite tamo gdje ne žele da vas vide i ne nasrćite na porodični mir. Mojim Mojkovčanima želim da kažem da u naredna dva mjeseca do lokalnih izbora budu spremni na svakojake provokacije od strane demokrata.
Uslijedila je nova žučna reakcija uredništva Dana, ali i Bečićevih demokrata, za koje je Markovićovo reagovanje klasična zamjena teza. Navode kako je na taj način premijer, koji je dugo pokrivao funkciju prvog čovjeka tajne policije, samo pozvao na nastavak obračuna sa medijskim poslenicima i političkim neistomišljenicima u Crnoj Gori. Da je Markovićevo saopštenje u najmanju ruku neprimjereno, smatra i nevladin aktivista, politički analitičar Boris Raunić.
Premijer Marković je ovdje napravio jednu veliku grešku, on je iskusan političar i on zna šta znači ove riječi koje je saopštio. On naravno nije pod utjecajem emocija ovo radio i dovoljno iskusan da se na taj način ne može pravdati ovakav izgled. Premijer mora da bude osoba koja će zastupati sve građane, koja će spuštati tenzije, koja će sebe i sve svoje članove porodice i prijatelje smatrati kao jednake građane tim ostalim građanima u Crnoj Gori.
Za profesoricu književnosti Boženu Jelušić iz građanskog pokreta Ura, slučaj Marković ilustruje potpunu kompromitaciju javne debate u Crnoj Gori.
Očigledno je da opozicija u jednom dobrom dijelu uspijeva na vidjelo izvuče i bahatost i nepristojnost reakcije i jedan gubitak kontrole koji se događa sa pozicija gdje ne bi smjelo da se to javi. Zbog toga to premijer sebi nije smio da dopusti, da on štiti samo svoju porodicu. Mnoge porodice u Crnoj Gori su ugrožene i mnogi ljudi su iskusili gorki kolač te neke pozicije na javnoj sceni.
Da se sve dešava u atmosferi pojačane političke zategnutosti uoči jesenjih izbora u nekoliko od crnogorskih opština, među kojima je i Mojkovac, rodni grad premijera Markovića, pokazuje video snimak demokrata objavljen na društvenim mrežama koje su ispred njihovog sjedišta u tom gradu iz automobila navodno vrijeđali i prijetili aktivisti Markovićeve partije.
Samo predstavlja zemlja, to je prije kakvi prijetni. Zato su poslali da prijetiš ovdje, da vrijeđaš poslanik, ti ćeš bombu ovdje da baciš.
Upravo u činjenici da se bliže lokalni izbori koji mogu biti od značaja na političku scenu na državnom nivou, Boris Raunić nalazi objašnjenje za scenario dizanja tenzija.
Ovoga puta baš u Mojkovcu i idealan način da homogenizaciju biračkog tijela su upravo ovakve pojave koje će naravno odgovarati jednoj i drugoj strani. Na taj način se dodatno motivišu i njihovi glasači kroz naravno tenzije, ne kroz kvalitetne programe i ljude koji treba da iznesu te programe.
Božena Jelušić zaključuje.
Sada je u igri sve i sva su izgleda sredstva dopuštena. Posmatraju političku arenu kao jedan ring u kojem su svi udarci pa i oni ispod pojasa dozvoljeni. Mislim da bi svi trebalo da se osvrnemo na ovaj problem koji se javlja zbog narastajuće viralnosti, zbog promijenjenog izgleda javne debate i komunikacije među ljudima, da se dodatno ne bi stvari činile složenijima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Crnogorskoj policiji vjeruje 66% građana Crne Gore, dok su Srbi nacionalna grupa koja najmanje vjeruje policiji, čak 53%. Uprkos visokom stepenu povjerenja, 57% ispitanih građana smatra da je korupcija u visokoj mjeri rasprostranjena u toj instituciji, pokazalo je najnovije istraživanje Instituta Alternativa. Akcente prenosi Lela Šćepanović.
Stepen povjerenja crnogorske javnosti u policiju je 66%, što je u odnosu na druge institucije u Crnoj Gori druga pozicija, odmah iza resora obrazovanja. Ovo istraživanje je inače dio projekta koje obuhvata 6 država regiona i danas će i u glavnim gradovima tih zemalja biti predstavljeni rezultati o povjerenju građana u policiju, kazala je predstavljajući rezultate Milena Milošević iz Instituta Alternativa.
Stepen povjerenja u policiju stabilan i da je zapravo i dalje visok, da on iznosi 66%. Istovremeno 40% ispitanika i dalje smatra ipak da policija najmanje služi interesima građana i da umjesto toga radi u interesu vlade, političkih partija i visokih rukovodilaca. Ono što je najzabrinjavajući rezultat ovogodišnjeg, ali i ranijih istraživanja je zapravo da građani smatraju da je korupcija u policiji rasprostranjena. Tačnije, 57% građana smatra da je korupcija rasprostranjena donekle ili u najvećoj mjeri i u odnosu na ostale zemlje svakako nešto bolje u odnosu na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, čiji građani u regionalnim okvirima podijele najnegativnije mišljenje.
Prema percepciji građana, najkorumpiranije su saobraćajna i granična policija. Istraživanje je pokazalo da je problem pored korupcije i nepotizma i to da većina građana, čak 57% njih, smatra da je podređena uticaju političara. Inače, najviše policiji vjeruju građani na sjeveru Crne Gore i u seoskim područjima, a kada se posmatra povjerenje građana po nacionalnoj pripadnosti, Srbi imaju najmanje povjerenje u policiju, dok Bošnjaci, Muslimani i Albanci vjeruju policiji u čak 84% ispitanih slučajeva, kazala je Miloševićeva.
Ono što je također stabilan trend kada su u pitanju ova istraživanja, to je da su Srbi nacionalna grupa koja najmanje vjeruje policiji, odnosno da natpolovičan procenat od 57%, zapravo 53% građana koji se izjašnjavaju kao Srbi ili uopšte nema povjerenja u policiju ili ono uglavnom na niskom nivou. I ono što smo mi prepoznali kao evidentno je to da Srbi jesu grupa koja ima poseban odnos prema policiji s obzirom na to da oni u najmanjem broju smatraju da policija služi interesima građana. To smatra svega 25% građana koji su se izjasnili kao Srbi u ovom istraživanju.
I dok je 2015. godine bilo 48% onih koji su kazali da ne bi prijavili korupciju, sada to ne bi uradilo 62% ispitanih građana.
Ono što je takođe zabrinjavajuće, po našem mišljenju, čak 62% stanovnika je izjavilo da ne bi prijavilo slučaj korupcije u policiji ukoliko bi im bilo traženo da pri tome ostave svoje lične podatke.
Dina Bajram Spahić je prokomentarisala to što građani s jedne strane u visokom stepenu imaju povjerenje u policiju, a s druge policiju doživljavaju kao veoma korumpiranu.
Istraživanje je ukazalo na svojevrstan paradoks, a to je da građani Crne Gore imaju relativno visoko povjerenje u policiju, a da istovremeno smatraju da je korupcija veoma rasprostranjena u policiji i da istovremeno nisu spremni da prijave korupciju policijskih službenika. To je upravo zbog toga što se radi o istraživanju stavova, a stavovi su subjektivan utisak koji može biti zasnovan na puno različitih stvari, od toga da li nam rođak radi u policiji ili poznajemo jednog dobrog ili jednog lošeg policijskog službenika.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnu Goru u procesu pristupanja pregovora sa Evropskom unijom do kraja godine očekuje otvaranje poglavlja 17. Ekonomska i monetarna politika, a vjerovatno najvažniji dio bit će u vezi s evropskom valutom koja je zvanično sredstvo plaćanja i u Crnoj Gori koja nije članica eurozone. Da li će kao uslov za učlanjenje u Evropsku uniju Crna Gora morati da se odrekne eura i uvede sopstvenu valutu ili će biti prvi slučaj u kojem nije važio redoslijed prvo Evropska unija pa euro, istraživao je Esad Krcić.
Teško mi je da zamislim da bi Crna Gora nakon toliko godina eurointegracionog procesa mogla da dođe u situaciju da mora da se odrekne eura, rekla je za Radio Slobodna Evropa profesorka Podgoričkog ekonomskog fakulteta i nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović, čija izjava između ostalog demantuje konstatacije koje se često mogu čuti u javnosti da status eura kao zvaničnog sredstva plaćanja nije dio formalno pravnog odnosa sa Evropskom unijom, te da ga Crna Gora koristi na osnovu takozvane jednostrane odluke. Pored sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pravo Crnoj Gori da koristi euro daju i drugi dokumenti, rekla je Đurović, koja govori i o brojnim problemima koji bi se otvorili ukoliko bi Crna Gora morala da se odrekne eura, čiji značaj daleko prevazilazi pitanje naziva valute i nacionalnih, odnosno evropskih simbola.
Imamo zvanični dokument koji se zove Deklaracija o euru, koji je potpisan od strane država članica 15. oktobra 2007. godine, koji nam dozvoljava da mi dalje koristimo euro i nijednim svojim dijelom ne spori to naše pravo. Dileme koje se otvaraju je naravno onda promjena monetarnog režima, ulaženje u zonu rizika kako bi to funkcionisalo, da li bi to značio neki novi takozvani, da kažem u žargonu, topčider u Podgorici, neko štampanje za nedostatak socijalnih potreba, rizik od nove inflacije, gubljenje povjerenja u štednju, povećanje transakcionih troškova, stabilnost valute štednje, stabilnost valute transakcije. Da li je to currency board, da li je to perter, da li je to neko direktno vezivanje za euro? To bi otvorilo jedno čitavo more pitanja za ovako malu ekonomiju kao što je Crna Gora, koja inače trpi velike socijalne pritiske. Mislim da to Evropska unija shvata možda čak i mnogo bolje nego mi i zato i ne insistira na tome.
Profesorka Gordana Đurović između ostalog odgovorila i na pitanje u vezi sa idealnim scenarijom za opstanak eura kao zvaničnog sredstva plaćanja, ali i o svemu neophodnom što bi domaće zvanične institucije trebalo da urade.
To bi bilo hipotetički kao sada da mi uđemo recimo 1. januara 2020. godine recimo, a da dvije godine onda smo pod mehanizmom, da kažem, posmatranja kako su naši fiskalni indikatori i da bi poslije toga formalno 1.1.2022. postali članica eurozone, ali da to ne znači da mi mijenjamo monetarni režim. To je jedan idealni scenarij. A da bi Crna Gora mogla da ga ostvari, ona kao i do sada treba da prilagođava svoj zakon o centralnoj banci, onome što je statut Evropske centralne banke, što je regulativa u toj oblasti, da centralna banka bude autonomna, da ne finansira javni sektor na način kako se to ne radi u eurozoni i sve drugo što podrazumijeva kontrolu bankarskog sektora i regulatora finansijskog tržišta.
Tokom prošle godine ukupan dug države je porastao na 67% BDP-a, a kreditna agencija Moody's očekuje dalje pogoršanje fiskalnih parametara, pa će po njihovoj procjeni tokom tekuće 2017. budžetski deficit porasti na 8,7%, a da će zbog troškova izgradnje prve dionice autoputa tokom 2018. javni dug porasti na više od 80% bruto domaćeg proizvoda. Kriterijumi koji se moraju ispuniti da bi neka članica Evropske unije uvela i koristila euro određeni su ugovorom iz Maastrichta, po kojima manjak u državnom budžetu ne smije biti veći od 3%, a dug države od 60% bruto domaćeg proizvoda. Koliko činjenica da je Crna Gora izvan ovih kriterijuma može uticati na konačnu odluku Evropske unije u vezi sa sudbinom eura kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori? Gordana Đurović.
Činjenica je da danas imamo veoma veliki broj država eurozone koji je dužan preko 100% svog bruto domaćeg proizvoda. To nije samo Grčka i Španija, to je i Portugal, to je Italija, to je Luksemburg, to je dosta zemalja Evropske unije, velikih starih država članica koje kreiraju politiku. Tako da pitanje je koliko vi postepeno smanjujete to svoje zaduženje, koliko se vraćate prema Maastrichtskim kriterijuma, a i mnogi ekonomski analitičari danas postavljaju pitanje i validnosti tih kriterijuma. Mi sad u ovom momentu samo pratimo i prilagođavamo se onome što je formalno, a to je ovo poznato 60% i 3, međutim i zemlje koje to ne ostvaruju ulaze u takozvani mehanizam kontrole prekomjerne budžetske potrošnje i godišnje targetiraju procenat kojim se vraćaju prema kriterijima iz Maastrichta, a to trenutno ne ispunjavaju ni oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, američki kongresmeni iz redova Demokratske stranke saopštili su da istražuju da li je Michael Flynn, bivši savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, tajno promovisao projekat Washingtona i Moskve o gradnji nekoliko desetina nuklearnih reaktora na Bliskom istoku. Dragan Štavljanin.
Američki građani zaslužuju da znaju da li je Flynn protežirao privatne interese tih kompanija dok je bio Trumpov savjetnik u izbornoj kampanji, radio na primopredaji vlasti u prelaznom periodu ili kao predsjednikov savjetnik za nacionalnu bezbednost, navodi se u pismu kongresmena Elijah Cummingsa i Eliota Engela poslatom Flynnovom advokatu Robertu Kellneru, koji nije želeo da prokomentariše njegovu sadržinu. Projektom je predviđeno instaliranje 40 nuklearnih reaktora na Bliskom istoku za proizvodnju električne energije. Reaktori su tako dizajnirani da ne mogu da se koriste za proizvodnju goriva za nuklearno oružje. U promotivnom slajdu projekta se navodi da će bezbednost garantovati Rosoboron, ruski državni izvoznik oružja koji je pod sankcijama SAD-a uvedenih za vreme administracije Baracka Obame. Ovaj poduhvat bi finansirala Saudijska Arabija i druge zalivske zemlje, a realizovale bi ga i kasnije tehnički upravljale američke, ruske, francuske francuske, holandske, arapske, britanske, ukrajinske i izraelske firme. Cummings i Engel ističu da je Flynn prikrio od javnosti da je putovao u junu 2015. u Egipat i Izrael u cilju promocije projekta. To se saznalo tek kada je ponovo podneo zahtev za sigurnosnu proveru prilikom izbora za savjetnika za nacionalnu bezbednost. Dva kongresmena smatraju da je Flynn time prekršio federalni zakon, te da su o svojim saznanjima obavestili specijalnog istražitelja Ministarstva pravde Roberta Millera. Thomas Cochran, savjetnik u Strategic Partners kompaniji koja pomaže u realizaciji projekta, kazao je kongresmenima da se očekivalo da Flynn tokom puta na Bliski istok izvrši pritisak na zvaničnike u Kairu kako bi odložili izjašnjavanje o ponudi Rusije da finansira i gradi manji sistem od 4 reaktora u Egiptu. Istovremeno u Izraelu je nastojao da uveri domaće vlasti da će projekat biti u interesu njihove zemlje, kazao je Cochran. Međutim, čitav projekat nije odmakao od inicijalne faze planiranja. Ipak Cochran je u odgovoru kongresmenima ukazao da se mogla očekivati podrška Trumpove administracije, pre svega zbog njenog nastojanja da uključi američke i ruske kompanije. Flynn je ključna ličnost u istrazi Kongresa i Ministarstva pravde da li je Rusija pokušavala da se meša u američke predsjedničke izbore, te da li su Trumpovi pomoćnici sarađivali sa Moskvom. Rusija i Trump to negiraju.
Iz svijeta idemo u region. Ukoliko bi Rusija ili bilo koji drugi strani akter htio da dovede do destabilizacije ovog regiona, primarna meta takvih aktivnosti bi morala da bude Bosna i Hercegovina, a ne Srbija, smatra Jasmin Mujanović, politički analitičar Instituta Istok Zapad za Balkan i konsultant za politiku fondacije Friedrich Ebert. U intervju za Radio Slobodna Evropa Mujanović pojašnjava svoju tezu iznijetu u nedavnom autorskom tekstu za Foreign Affairs, da je nova meta ruskog predsjednika na Balkanu Bosna i Hercegovina.
Za Rusiju je primarno važno i, hajde da kažemo tako, interesantno na Bosni i Hercegovini to što je ta zemlja je toliko podijeljena i dok god Bosna i Hercegovina ostane nestabilna, čitav Zapadni Balkan de facto ostaje nestabilan. A to je Rusiji u svakom smislu u interesu, jer sadašnja politika Moskve, odnosno režima Vladimira Putina, je u stvari da širi i haos i nestabilnost širom svijeta, sigurno širom Europe, u interesu destabilizacije u krajnosti Evropske unije i čitavog NATO saveza.
Ali interesantno je da mnogi drugi analitičari smatraju da je Srbija najvažnija u interesima Moskve na Balkanu. Šta vi mislite o tome?
Vidite, Srbija je itekako važna, mislim, tu nema nikakve dileme. Srbija je velika država što se tiče naših uslova, da kažemo tako, i odnosi Aleksandra Vučića i prije toga predsjednika Nikolića sa Rusijom su itekako bliski. Naravno da postoji ta vojna instalacija u Nišu. Međutim, Srbija zbog svoje istorije i zbog svoje pozicije ne može se vidjeti kao centar ruskog angažmana, zbog toga što Srbija nije toliko bliska s Evropskom unijom i s Amerikom u krajnosti kao što je Bosna i Hercegovina. I opet kažem to u smislu da ne da je Bosna i Hercegovina toliko važna i čak da zvanični Sarajevo ima jasnu ili čistu neku politiku prema zapadu, znamo svi koliko je podijeljena Bosna i Hercegovina. Međutim, samo predstavljam na tu činjenicu da većina evropskog i američkog angažmana i danas historijski, u historijskom smislu u našem regionu uvijek bio Bosna i Hercegovina. Po samo toj činjenici, ako bi neka Rusija ili bilo koji drugi strani akter htio da dovede do destabilizacije ovog regiona, primarna meta takvih aktivnosti bi morala da bude Bosna i Hercegovina, a ne Srbija.
Interesantno, Srbija je ovih dana najavila pisanje deklaracije o zaštiti srpskih interesa na svim teritorijama na kojima žive Srbi, prevashodno se odnosi na Srbe u Republici Srpskoj, ali su i crnogorski predstavnici iz proruskog demokratskog fronta najavili učešće u pisanju deklaracije. Ovo je mnoge podsjetilo na vrijeme memoranduma iz 1987. Mislite li da u ovome ima inicijative ili makar podrške Moskve?
Pa sigurno da ima, međutim ja ovo više doživljavam kao jedna predstava primarno za zvanični Beograd i za Aleksandra Vučića da nastavi sa jedne strane da rješava kosovsko pitanje, odnosno da konačno priznaju nezavisnost Kosova, a sa druge strane onda da nastavi da i eto, da glumi tog nekog ultranacionalistu da bi u stvari imao to taj prostor, da kažemo sad njegove lijeve strane, da uradi te neke kao malo progresivnije i reformističke stvari poput priznavanje Kosova.
Jasmin Mujanović, politički analitičar Instituta Istok Zapad za Balkan i konsultant za politiku Fondacije Friedrich Ebert. Intervju je u cjelini na našoj web stranici. Da ponovimo, strategija za prijem Crne Gore u Evropsku uniju u februaru naredne godine objavila je Evropska komisija. Otvoren prvi centar za osobe sa invaliditetom iznad 27 godina u Crnoj Gori. Legendarni Bogdan Tanjević više nije selektor crnogorskih košarkaša. Rusija sa Bjelorusijom počela vojne manevre zapad 2017. Kongres SAD-a usvojio rezoluciju o osudi nacionalizma i supremacije bijelaca. Toliko u ovih pola sata. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.